Prime Video leverer den beste underholdningen. Dommedag fortsetter I sesong 2 av det internasjonale fenomenet Fallout, inkludert med Prime.
I defer to you about what to do in this situation.
Emilie Voenering matcher 10 heite single med et kyss I serien I Kissed the Boy I Norge, også inkludert med Prime.
Dette I Kissed the Boy.
Uansett hva du liker, Prime har det. Prime abonnement kreves 79 kroner per måned. Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Ja, monarkiet styrkes av at han går frem etter Marit.
Ja, men da blir han jo...
Også dusjen som går fra syk kone.
Ja. Det blir første kongen på Tinder da.
Hva? Ja, fader! Det har vi aldri hatt før. Og det folkelig. Da kan du holde fars folkelighet. Du trenger ikke å dra til Granka, men du kan være på Tinder. Det ikke så dumt.
Hør Det alle snakker om. Gratis der du hører podcast. En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak som noe helt utenom det vanlige, om jeg kan si det sånn. Denne uken prater jeg nemlig om en mann som tilsynelatende ikke klarer annet enn å sette seg selv I fokus, og en dag så går det plutselig veldig, veldig galt. Denne uken skal vi til Derby I England. Det som litt vanskelig når det kommer til akkurat denne saken, at vi egentlig ikke har med noe spesifikk familie å gjøre, og hvorfor kommer du til å skjønne snart. Egentlig så handler nemlig den historien her mest om en mann og hva han gjorde gjennom livet sitt, og det som da til slutt ledet opp til årsaken til at dette en true crime-sak I utgangspunktet. For å gi deg den nødvendige bakhistorien til saken, så må jeg begynne med å introdusere deg for nettopp denne mannen. Han heter Mick Philpott. Mick Philpott vokste selv opp I Derby I England og ble født I desember 1956, som gjør at han I år fyller 68 år. Jeg synes jo alltid det veldig interessant å se på fortiden til personer vi prater om her I podcasten, og Mick en av dem det kanskje ekstra interessant med. På han har man nemlig hatt en del faresignal uten at man nødvendigvis kunne tenke seg til at utfallet av denne saken ville være som det var, som et direkte resultat av tingene han har gjort I fortiden sin. Jeg kan jo ta noen eksempler på ting som definitivt har vært faresignal, men som absolutt ikke ble tatt på stort nok alvor om vi ser på det I retrospekt. Mick har nemlig lang historikk med kvinner da dette nesten kan virke som en slags besettelse, og av alle kvinnene han har hatt I livet sitt så har han blitt beskrevet som en veldig kontrollerende og manipulativ mann som alltid skulle bestemme. De beskriver han som svært dominerende og som voldelig. Et eksempel på dette begynner allerede I det man kan anta at var blant Micks første forhold. I 1978 hadde han vært I et forhold med en jente ved navn Kim Hill I rundt 2 år, og forholdet deres begynte da hun var 15 år gammel, mens Mick var 19. I 1978 var jo da Mick 21 år gammel, og dette året så forsøkte han faktisk å ta livet av kjæresten sin Kim. I forkant av dette hadde han også prøvd å skyte på henne med et armbrøst, fordi han mente at skjørtet hun hadde på seg var for kort. Han hadde også vært fysisk voldelig mot henne I offentligheten, I tillegg til å påføre henne en ganske omfattende kneskade med en hammer, fordi Kim hadde vært barnevakt for en unge, og han taklet ikke at Kim viet ungen mer oppmerksomhet enn han selv. Det jo også helt vilt I seg selv at disse tingene bare fikk skje uten at det ble noen tydelig konsekvens videre, men det topper seg jo når drapsforsøket I 1978 skjer, og heller ikke dette gjør at Mick blir stanset. Måten han hadde forsøkt å ta livet av Kim på var at han hadde forsøkt å knivstikke henne minst 12 ganger mens hun lå I senga, og så hadde han I tillegg gått løs på Kims mor da hun forsøkte å komme og redde datteren sin. Årsaken til drapsforsøket skal angivelig ha vært fordi Kim hadde skrevet et brev til Mick om at hun ønsket å gå fra han. Kim fikk da en hel haug av skader av dette drapsforsøket, blant annet kollaps av en lunge, skader til både lever og nyrer. Heldigvis så overlevde hun, men det var på ingen måte gitt at hun skulle det etter det brutale hun var blitt utsatt for. Kim ble faktisk ansett for å i bunn og grunn være død 2 ganger i ambulansen på vei til sykehuset, så at de klarte å gjøre en såpass god jobb at hun til slutt overlevde er helt vanvittig. Det er også verdt å nevne at ja, Mick fikk fengselsstraff for det her, men denne straffen var kun på 7 år i fengsel for drapsforsøk på både Kim og moren hennes. I tillegg til det så ble han løslatt allerede etter 3 år og 2 måneder i fengsel, så det er jo absolutt rimelig å si at han slapp ganske billig unna. Løslatelsen hans skjedde for øvrig på grunn av den gode oppførselen som han hadde utvist i fengselet, men han var jo på ingen måte rehabilitert og hadde heller ikke sittet lenge nok. Det skal vi se på historien videre. Fra dette tidspunktet av ser vi nemlig tydelig hvilket liv Mick har levd, og historien er ikke annet enn direkte og rett frem. Mick har hatt et åpenbart sinneproblem gjennom hele livet sitt, men spesielt gjennom sitt voksne liv. Vi ser tydelig i forholdene han har hatt at han har vært personen som har skapt store krangler og situasjoner ut av virkelig ingenting. Vi kan jo for eksempel prate litt om den første kjæresten Mick fikk etter å ha sittet i fengsel for drapsforsøket på da sin første kjæreste. Denne kvinnen heter Pamela Lomax, og hun gikk ned kirkegangen for å gifte seg med Mick i 1986. Etter hvert fikk de også 3 barn sammen, da 2 gutter og 1 jente. Også Pamela beskrev Mick som svært kontrollerende, og forholdet gikk på ingen måte slik hun skulle ønske. Hun har selv faktisk forklart at hun, samtidig som hun var i forholdet, gikk rundt og håpet på at Mick skulle finne seg noen andre som kunne håndtere væremåten hans i stedet, og dette ønsket fikk hun en dag oppfylt. En dag møtte nemlig Mick en da 14 år gammel jente ved navn Heather. På tidspunktet var Mick selv så mye som 37 år, så det var åpenbart en stor aldersforskjell i bildet her. Disse to fikk tydeligvis likevel en god tone, som gjorde at Heather rømte hjemmefra på 16-årsdagen sin, fordi hun hadde lyst til å bo med Mick, som det året fylte 39 år. Disse to fikk også 2 barn sammen, som begge var gutter, og dette var ikke Mick fornøyd med i det hele tatt. Sinnet hans gikk utelukkende utover Heather, så Mick valgte å banke henne fordi han ønsket seg en datter i stedet. Etter dette ønsket faktisk Mick at Heather skulle føde enda flere barn, men det skjedde aldri, og forholdet deres faset ut. I 2000 møter Mick nok en ny kvinne som skal ta livet hans med storm. Dette var 19 år gamle Mayreid Duffy, som nylig hadde kommet ut av et veldig ustabilt forhold og dermed blitt alenemor. Mayreid var visstnok på tidspunktet helt fra seg etter forholdet hun hadde vært i, og mente at Mick ble hennes reddende engel i livet. I likhet med alle de andre tidligere forholdene til Mick, så gikk også dette forholdet fra det ene til det andre relativt raskt, og Mayreid flyttet inn hos Mick ganske med en gang. 3 år senere, altså i 2003, så ender de opp med å gifte seg, men det skulle på ingen måte bety at Mick skulle holde seg trofast til henne. I 2001 hadde han nemlig møtt en 16 år gammel jente ved navn Lisa, som også var alenemor. Hun ble da Micks elskerinne, og så var hun faktisk også brudepike i bryllupet til Mick og Mayreid i 2003. For å oppsummere det litt, så ser vi jo at Mick har hatt samme mønster i stort sett alle forholdene han har vært i, og flere kilder oppgir også at han på flere måter ble besatt av å reprodusere seg, altså å få flere barn hele tiden. Mick var jo også polyamorøs, så det kan jo også forklare dette med at han hadde flere kjærester samtidig, men at han valgte å gifte seg med kun én av dem. Mick fikk jo totalt 17 barn, som nevnt tidligere, og flere ganger så forespurte han faktisk myndighetene om å få en større kommunal bolig, men dette fikk han avslag på igjen og igjen. Det da ikke før i 2012 at Lisa får nok av denne livsstilen og situasjonen. Hun velger å lyve om at hun skal ta med seg barna sine for å dra på et badeland, men i stedet så flytter hun ut sammen med alle barna, og flytter inn med søsteren sin. Dette gjør at det etter hvert blir en stor kamp om foreldreretten for disse barna, for den ville jo nemlig Mick ha, men det ville ikke Lisa tillate. Dette ble kanskje ansett som begynnelsen på å tråkke over en vanvittig grense. Mick, Mayrid og en venn av dem ved navn Paul begynte nemlig nå å planlegge en helt grusom handling for å ødelegge livet til nettopp Lisa. De planla at de skulle brenne ned hele huset med barna inni det og forsøke å få det hele til å se ut som at det var Lisa sin feil, at hun var skyldig. Tanken var da at Mick på heroisk vis skulle redde ut barna og vise sine beste sider for alle som kunne bevitne det, og så skulle han vinne foreldreretten over barna, mens Lisa skulle dømmes for drapsforsøk og ildpåsettelse. I stedet skjer noe helt annet enn det, som grunnen til at vi sitter her i dag.
My name is Sherlock Holmes.
It's an unusual name.
Vi introduserer Young Sherlock, en ny serie fra Guy Ritchie.
What game are we playing today?
Oppdag opprinnelsen.
Stephen, those days are surely behind me.
Til krimverdenens mest ikoniske sing.
There has been a break-in.
Astounding. You should be a detective.
Med Hero finds Stephen, Donald Finn og Colin Firth i hovedrollene.
If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you.
Young Sherlock, ny originalserie, kommer på onsdag, kun på Prime Video.
Planen til Mick, Mayrid og Paul gikk gjennom i starten som planlagt i firetiden på natten den 11. mai 2012. Brannen blir påsatt, men brannen vokser seg større og større, mye raskere enn noen kunne forventa, og de voksne mister totalt kontroll på situasjonen. Mick ringer så til nødetatene for å få dem til å komme og slukke brannen. Hør på dette. At Mick og de medskyldige mister totalt kontroll gjør at 5 av barna deres dør i brannen, alle mellom 5 og 10 år gamle, mens det 6. barnet som var der, nemlig 13 år gamle Dwayne, blir sendt til sykehus med vanvittige skader. Han ender opp med å dø på sykehuset 2 dager senere, som et resultat av skadene han ble påført i brannen. I etterkant av brannen ble faktisk Lisa avhørt av politiet, men ble ganske raskt klarert i saken, da de anså forklaringen hennes som troverdig, og at det ikke var noen grunn for dem til å fortsette på det sporet. På den andre siden så har vi jo da Mick, som etter hvert begynte å få litt mistanker mot seg, da flere mente at han oppførte seg merkelig til å nettopp ha mista 6 av barna sine, på en av de mest tragiske måtene man kan tenke seg. Her er det da snakk om at han skal ha flørta med en politibetjent og generelt oppført seg veldig uanstendig. I kjølvannet av brannen ble det også avholdt en pressekonferanse der Mick og Mayrid skulle prate, så vi kan jo høre et lite utdrag fra den.
First of all, I want to thank my 3 oldest children because they helped us to cope with what's going on. And then there's a young lad called Daniel Stevenson who tried to get in the house the same as myself. Joe across the road, then the butler brothers. We've decided that through our son Dwayne, and unfortunately the last one to pass away, that we're going to donate his organs to save another child, which is what we want, because if you can save another child, that makes us happy. It takes a bit of the pain away. But there's one thing I would request is please leave my family alone. If you've got any questions or anything at all, please don't come through me or my family. Please go to the police, because what's happening at the moment, you're disrupting what these officers are trying to do. So please, I beg you, leave us alone and let us try and grieve in peace and quiet. That's all I ask. Thank you.
Etter hvert er det ikke bare enkeltpersoner her og der som begynner å ane mistanke mot Mick og Mayreid. Etter hvert begynner også politiet å se i deres retning. Politiet hadde nemlig funnet noen spor på åstedet som kanskje kunne peke i retning av Mick og Mayreid. Etterforskerne hadde funnet en tom bensinkanne og en hanske utenfor hjemmet, og klærne til både Mick og Mayreid hadde bensin på seg. I tillegg til dette hadde politiet brukt skjulte etterforskningsmetoder etter at mistanken meldte sin ankomst, da ved hjelp av skjulte mikrofoner og kameraer på hotellrommet deres, samt i politibilen. Disse fanger da opp uttalelser som Mick skal ha kommet med, som direkte knytter han til saken. Han har da fortalt til Mayreid i det han trodde var private omgivelser, at det var hans feil at de mistet barna og familien. Hør på dette. I tillegg til dette fanget opptakene opp at Mick også så at Mayreid utførte seksuelle handlinger med Paul, altså deres felles venn. Det finnes flere opptak fra denne perioden som knytter dem alle tre direkte til brannen og til drapene, så den 28. mai 2012 ble Mick og Mayreid pågrepet av politiet på mistanke om drap. To dager senere så ble de begge siktet for drap. Den 5. november 2012 ble også Paul pågrepet og siktet i saken etter at politiet hadde funnet flere bevis som kunne knytte han til saken. Det var heller ikke særlig vanskelig å knytte han til den, for i løpet av det året som hadde gått, så hadde han nemlig brukt masse tid på å skryte av at han ble ansett som mistenkt i saken uten å ha blitt pågrepet, blant annet til kvinner på ulike datingapper og sider. I desember samme år ble siktelsen mot Paul redusert til forsettlig drap, mens Mick og Mayreid fremdeles hadde siktelser på seg for overlagt drap. Etter hvert ble imidlertid også deres siktelser endret til forsettlig. Den 2. april 2013 ble alle de tre involverte funnet skyldige på alle punkter i saken, som vil si forsettlig drap på 6 barn. De tre fikk likevel helt ulike dommer for forholdet. Mayreid og Paul ble dømt til 17 år i fengsel, med en minstetid på 8,5 år bak murene, mens Mick ble dømt til livstid i fengsel, med en minstetid på 15 år. I november 2020 ble faktisk Mayreid prøveløslatt fra fengselet etter å ha sonet halve straffen sin, og fikk en helt ny identitet. Det samme gjelder jo da for Paul. Han ble prøveløslatt fra fengselet i 2021, men var tilbake i fengselet i 2022 for å ha brutt vilkårene for prøveløslatelsen. I november 2023 så ble han likevel prøveløslatt igjen, og da ble det tatt en vurdering på at fengselsstraff ikke lenger var nødvendig for å beskytte samfunnet mot Paul. Så i dag så er han faktisk en fri mann på lik linje med Mayreid. Mick sitter i dag fremdeles i fengsel, og det er rimelig å anta at han kommer til å sitte der i mange år fremover. Han fikk jo en minstetid på 15 år, så når han har sonet den tiden, så kommer han til å vurderes, så det blir jo spennende å se hvordan den vurderingen vil se ut. Mick Philpott har jo blitt beskrevet som et monster, ondsinnet, voldelig, aggressiv og kontrollerende. Det er ytterst få positivt ladde ord som er blitt brukt til å beskrive denne mannen, og flere psykologer har også beskrevet han som en psykopat, og at han har en antisosial personlighet. Dette var den forferdelig tragiske saken om Philpott-familien og en mann som ikke klarte annet enn å sette sine egne lyster og sin egen aggresjon i fokus, som til slutt gikk brutalt utover barna hans. Dersom du sitter med noen tanker, følelser eller meninger rundt denne saken etter å ha lyttet til episoden, så må du mer enn gjerne sende det inn til oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Husk at du alltid kan sende oss spørsmål om hva som helst, så kan det hende at vi tar med spørsmålet ditt i en bonusepisode. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Philpott-familien. Vi er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.